Escucha África.
Sabali heri, ni Jumatatu, Desemba 19 mwaka 2022, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni matumaini yetu msikilizaji kwamba umeamka salama salmin. Karibu kwa matangazo ya asubuhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala Uganda, na vilevile UBC nchini humo. Tunapatikana pia kupitia RTGL na Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa yale tulionayo asubuhi hii ni kwamba mfanyabiashara maarufu, mwanasiasa na aliyekuwa gavana wa Katanga katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, ametangaza kugombea urais mwaka ujao 2023. Je, wachambuzi wa siasa za DRC wanasemaje?
Wakati alikuwa governor, alikuwa na passport ya nadhani ya Italy. Baada Felix Tshisekedi kuwa president, aliweza kupata passport ya Congo.
Katika taarifa nyingine, kamati ya bunge la Marekani inayochunguza uvamizi uliotokea bungeni January 6, 2021 inatarajiwa kuwasilisha hoja zake wiki hii. Je, uchunguzi huo una athari zozote katika siasa za Marekani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu 2024?
Itabidi wana Republican waamue ya kwamba kweli wataendelea na hizi siasa au hii falsafa ya Trumpism, heka heka za Donald Trump, ama wataenda na mwanasiasa mwingine ambaye pengine ana uzito na anaweza kushinda zaidi ya Donald Trump.
Ni miongoni mwa mengi ya leo utakayosikia katika matangazo haya ya dakika 30. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Jumapili Disemba 18, ulimwengu umeadhimisha siku kuu ya kimataifa ya wahamiaji, ambapo michango yao kwenye mataifa wenyeji hutambuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati wa maadhimisho hayo, alisema kwamba wanatambua mchango wa wahamiaji pamoja na haki zao, huku akiongeza kwamba Marekani inaunga mkono uhamiaji salama na wenye mpangilio kote ulimwenguni. Blinken aliongeza kwamba kuna mamilioni ya wahamiaji wa kimataifa kote ulimwenguni, kila mmoja wao akiwa na hadithi yake pamoja na sababu za kuondoka makwao. Ingawa kuna wahamiaji wanaondoka katika nchi zao kwa hiari, kuna takriban watu milioni 100 ambao wamelazimishwa kuondoka makwao kutokana na ghasia au utawala mbaya. Mabadiliko ya hali ya hewa pia yamelaumiwa kusababisha uhamiaji wa mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Uingereza Jumapili imesema kwamba itatuma wanajeshi 1,200 kuchukua nafasi ya madereva wa magari ya kubeba wagonjwa pamoja na maafisa wa mpakani, wakati wa kuanza kwa mgomo wa wafanyakazi kutoka vyama tofauti vya wafanyakazi nchini humo, wiki moja kabla ya sherehe za Krismasi. Wafanyakazi wa magari ya kubeba wagonjwa wanatarajiwa Jumatano kujiunga na wauguzi, wafanyakazi wa reli, maafisa wa uhamiaji pamoja na wafanyakazi wa posta, ambao wamepanga kushiriki kwenye mgomo wa kitaifa katika wiki zijazo. Ripoti zimeongeza kusema kwamba wafanyakazi wanalalamikia kupanda kwa gharama ya maisha, hasa kwenye bei za vyakula na nishati. Vyama vya wafanyakazi vinadai nyongeza mishahara kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu. Serikali ya kiconservative iliyoko madarakani imeonya kwamba thamani ya sarafu itashuka hata zaidi. Athari za janga la corona pamoja na uvamizi wa Russia nchini Ukraine vinaelezewa kuchangia kupanda kwa gharama ya chakula na nishati nchini humo. Na wanasiasa wa upinzani nchini Tunisia wanamtaka Rais Kais Saied kujiuzulu baada ya idadi ndogo sana ya wapiga kura kushiriki uchaguzi wa bunge. 9% pekee ya wapiga kura wameshiriki uchaguzi huo baada ya wanasiasa wa upinzani kususia na kuambia wapiga kura kutoshiriki. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Wanasiasa wa upinzani wanaona hatua ya wapiga kura kususia uchaguzi wa bunge ni ishara ya kukosa imani na utawala wa Rais Kais Saied. Uchaguzi huo uliofanyika Jumamosi ulilenga kupanga upya utawala katika bunge baada ya Rais Kais Saied kulivunja bunge mwaka uliopita, ikiwa mojawapo ya hatua kadhaa alizochukua kujipatia mamlaka zaidi anazoamini kwamba zitasaidia kutatua mgogoro wa kiuchumi na kijamii nchini humo. Idadi ndogo ya wapiga kura waliojitokeza imewashangaza wengi kutokana na kwamba Tunisia ilikuwa nchi mojawapo maandamano ya kutaka mabadiliko ya utawala maarufu kama Arab Spring yalianzia, na nchi pekee ambapo maandamano hayo yalileta mabadiliko katika mfumo wa siasa. Matokeo ya kura yanatarajiwa katika siku zijazo. Kulingana na matokeo ya awali yaliyotolewa na rais wa tume ya uchaguzi Farouk Boska, karibu wapiga kura 1800 kati ya wapiga kura 9 milioni waliosajiliwa wameshiriki uchaguzi huo. Kiongozi wa muungano wa vyama vitano vya upinzani wa Salvation Front, Ahmed Najib Chebi, ameitaja idadi ndogo ya wapiga kura kuwa tetemeko halisi la ardhi ambalo litakuwa na athari kubwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Jeshi la Marekani Jumapili limesema kwamba limefanya mashambulizi mapya mawili ya anga dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabab kwenye jimbo la Shabelle nchini Somalia. Katika taarifa, jeshi hilo kutoka barani Afrika limesema kwamba limefanya mashambulizi mawili ya kujilinda dhidi ya kundi hilo hapo Disemba 14 na 17 karibu na mji wa pwani wa Dale. Mashambulizi hayo yamefanywa kutokana na ombi la serikali kuu ya Somalia pamoja na kusaidia jeshi la taifa la Somalia. Shambulizi la kwanza lilifanyika kilomita 176 kaskazini mashariki mwa Mogadishu na kuua wanamgambo 7, wakati la pili likifanyika takriban kilomita 220 kaskazini mashariki mwa Mogadishu na kuua wapiganaji 8 wa Al-Shabab. Kulingana na tathmini ya awali ya kamandi ya Marekani barani Afrika, AFRICOM, hakuna raia aliyejeruhiwa au kuuawa wakati wa operesheni hiyo. Vyombo vya habari vya Italy vimesema Jumapili kwamba mtoto wa miaka 2 amekufa saa kadhaa baada ya kuokolewa na walinzi wa pwani ya Italy, akiwa miongoni mwa darzeni ya wahamiaji baada ya boti waliokuwa kisafiria kupinduka karibu na kisiwa cha Lampedusa kwenye bahari ya Mediterranean. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mtoto huyo alikuwa mahututi wakati wa kuokolewa na kukimbizwa hospitalini kwenye kisiwa hicho, kulingana na taarifa ya shirika la habari la ANSA. Shirika hilo limesema kwamba ajali hiyo ilitokea takriban kilomita 10 kusini mwa Lampedusa, kisiwa cha Italy kilicho karibu zaidi na Afrika kaskazini. Taarifa zimeongeza kusema kwamba jumla ya wahamiaji 43 waliokolewa wakati wa operesheni hiyo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, atakuwa akirejea baada ya muda mfupi ujao kuendelea kukusomea habari zaidi. Kamati ya bunge la Marekani inayochunguza uvamizi uliotokea bungeni wakati wa kurasimisha ushindi wa Rais Joe Biden Januari 6 mwaka 2021 inatarajiwa kuwasilisha hoja zake za mwisho leo Jumatatu. Ripoti hiyo inahusu juhudi za rais wa zamani Donald Trump kutaka kubatilisha ushindi wa Biden, akidai kwamba hakushindwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka 2020, hatua ambayo imetajwa kama jaribio la mapinduzi na kwamba Trump anastahili kufunguliwa mashtaka ya uhalifu. Nimezungumza na Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York. Anaanza kwa kuangazia namna ripoti hiyo inavyoweza kumbana Donald Trump pamoja na watu walio karibu naye.
Kamati hii imefanya kazi karibu miaka 2. Ripoti yao ni zaidi ya kurasa 1000. Nafikiria kwa ukubwa, kwa upana, watajaribu kuwawasilisha wale wahusika walio karibu na Donald Trump, kama yule aliyekuwa mayor wa New York, Rudy Giuliani, wengine kama Clark hivi, wale mawakili ambao walikuwa wanawasilisha kesi butu kwenye mahakama, na kujaribu kuwaweka pamoja na ule ujanja wa kujaribu kupindua serikali kwa njia ya kijanja. Kamati hii itakapowasilisha maoni yao, sio kwamba lazima yatafuatiliwa, lakini nafikiria kwa vigezo vya kisheria yana uzito, manake yataweka uzito kwa idara ya haki. Lakini pia jambo jingine ni kisiasa.
Trump ameshatangaza kugombea urais mwaka 2024.
Ripoti hii ikifikishwa kwa idara ya mahakama, kwa namna yoyote inamuongezea umaarufu, inampunguzia umaarufu, inamweka kwa mizani mbele ya wapiga kura, inachochea aje siasa za Marekani mwaka 2024?
Vyote vile ambavyo umevisema, inamuongezea umaarufu kwa wale wafuasi wa Trump, wale wafuasi sugu. Pande mwingine pia unadhofisha mikakati yake ya kutaka kuteuliwa kuwa mgombea kwenye tikiti la cha wana Republican, hususan kwa haya majimbo kama Iowa, kama New Hampshire, ambapo pengine mawimbi ya kisiasa huenda yakaenda kwa mwanasiasa mwingine kama Ron DeSantis. Tuwezi kuangazia kamati ya Januari 6 bila kuangazia pia zile kesi zote zingine ambazo zinamzonga Donald Trump. Kuna ile kesi yake ya Georgia ambapo pia Trump alikuwa anajaribu kutumia njia zisizo halali kupindua matokeo ya uchaguzi. Ana kesi karibu tatu hapa New York, zingine za kodi, kesi za kodi, zingine kesi za uchaguzi. Ule uchunguzi ambao unafanywa kwa wakati huu na idara ya haki, na itabidi wana Republican waamue ya kwamba kweli wataendelea na hizi siasa au hii falsafa ya Trumpism, heka heka za Donald Trump, ama wataenda na mwanasiasa mwingine ambaye pengine ana uzito na anaweza kushinda zaidi ya Donald Trump.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Ripoti kamili itawasilishwa Jumatano na kufunga kabisa vikao hivyo, huku chama cha Republican kikichukua uongozi wa baraza la wawakilishi mwaka ujao, na inatarajiwa wa Republican hawataendelea na vikao vya kamati ya kuchunguza uvamizi uliotokea bungeni, na badala yake wataangazia uchunguzi dhidi ya utawala wa Rais Joe Biden na familia yake. Hii ni Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, Marekani. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Iran Jumapili imesema kwamba haihitaji idhini kutoka kwa yeyote ili kupanua ushirikiano wake na Russia, na kupuuza wasiwasi wa Marekani kuhusu kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Teheran na Moscow. Mataifa ya Magharibi yameshutumu Iran kwa kuipatia Russia ndege zisizo na rubani, yani drones, ili kushambulia Ukraine na hivyo kuiwekea vikwazo Teheran, ambayo imekanusha tuhuma hizo. Mkuu wa idara ya CIA ya hapa Marekani William Burns mwishoni mwa wiki alikiambia kituo cha televisheni cha PBS kwamba ushirikiano wa kijeshi kati ya Iran na Russia ni tishio la kweli kwa washirika wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Msemaji wa wizara ya nje ya Iran, Nasal Kanani, amepuuza madai ya Marekani akisema hayana msingi na alikuwa ni sehemu ya propaganda za Marekani dhidi ya Iran. Wakati huo huo, serikali ya Belgiji Jumapili imewaomba raia wake waliopo Iran kuondoka nchini humo, ambako msako mkali unaendelea kutokana na maandamano ya kitaifa kwa sababu ya hofu kwamba huenda wakatiwa ndani kiholela. Katika taarifa, serikali ya Ubelgiji imesema kwamba kuna hatari kubwa ya kukamatwa kwa wageni pamoja na Wabelgiji wenye uraia pacha, kukiwa na hofu kwamba huenda wasipate haki baada ya kukamatwa. Maafisa wa Ubelgiji wiki iliyopita walisema kwamba Iran ilitoa kifungo cha miaka 28 jela kwa mfanyakazi wa misaada na kuzua mjadala mkali juu ya mpango wa kubadilishana wafungwa uliokuwa makati ya mataifa hayo mawili. Ubelgiji imedai kuwa mfanyakazi alikamatwa nchini Iran hana hatia, na kwamba ni mbinu ya taifa hilo ya kushinikiza Ubelgiji kumwachilia mshukiwa wa ugaidi aliyefungwa nchini humo. Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mfanyabiashara maarufu mwanasiasa aliyekuwa gavana wa mkoa wa Katanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, ametangaza kwamba atagombea urais katika uchaguzi mkuu wa Disemba mwaka ujao. Katumbi, ambaye ni kiongozi wa chama cha Together for Change, yani pamoja kwa ajili ya mabadiliko, alikuwa katika mkutano mmoja wa kisiasa na rais wa sasa Felix Tshisekedi katika uchaguzi mkuu uliopita, lakini anadai kwamba Tshisekedi ameshindwa kuiongoza nchi hiyo ya pili kwa ukubwa Afrika, yenye utajiri mkubwa zaidi wa madini. Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Katika mahojiano na televisheni ya Ufaransa, Katumbi amesema kwamba sababu yake kubwa ya kutaka kumuondoa Felix Tshisekedi madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ni kutaka kusuluhisha shida za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulijenga jeshi la nchi hiyo. Katumbi amesema kwamba ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatokana na jeshi lisilokuwa na uwezo wa kupambana na adui, na kwamba jeshi hilo limedharauliwa ndani na nje ya nchi kwa miaka mingi. Katumbi anajulikana kote nchini Kongo kutokana na uongozi wake wa mkoa wa Katanga wenye utajiri mkubwa wa madini, pamoja na kumiliki timu ya soka ya TP Mazembe. Lakini wachambuzi na wasomi wa siasa za DRC kama Marcel Saila akiwa Canada anasema kwamba Katumbi, namna alivyokabiliwa na vizuizi kadhaa katika uchaguzi mkuu uliopita alipotangaza kugombea urais, hivyo ndivyo sasa atakabiliwa na vizuizi hivyo kwa mara nyingine, hasa utata unaohusu uraia wake.
Kuna watu wanafikiria kwamba yeye sio Mkongo wa kweli kwa sababu baba yake ni Griki, alafu mama yake wanasema ni Mzambia. Wakati alikuwa governor, ilikuwa wakati pia fulani alikuwa na passport ya nadhani ya Italy. Baada Felix Tshisekedi kuwa president, aliweza kupata passport ya Congo. Kwa wananchi wa Congo, ukishaomba uraia ingine, wewe sio tena Mkongo. So hiyo pia itakuwa tatizo, lazima aclarify, watu wajue kwamba yeye sio Muitaliano tena, hiyo ni Mkongomani ya kweli.
Uongozi wa Katumbi katika mkoa wa Katanga kati ya mwaka 2007 na 2018 umesifiwa sana. Katika uchaguzi wa mwaka 2018 aliungana na wanasiasa wengine kama Martin Fayulu, Felix Tshisekedi, Pierre Bemba, Vital Kamerhe na wengine, kabla ya muungano huo kuvunjika baada ya Fayulu kuchaguliwa kama mgombea kumenyana na Emmanuel Shadari wa chama kilichokuwa madarakani cha Democratic Republic of Congo. Matokeo ya uchaguzi huo yalikumbwa na utata kabla ya tume ya uchaguzi kumuidhinisha Felix Tshisekedi kuwa mshindi, japo Martin Fayulu anadai kwamba alishinda uchaguzi huo. Katumbi ni miongoni mwa watu tajiri sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa, na amekuwa na ushirikiano mzuri na rais wa sasa Felix Tshisekedi kiasi cha Tshisekedi kumpa pasipoti ya DRC iliyokuwa imefutwa na utawala wa Joseph Kabila.
Hatuwezi kuchukua experience au kazi amefanya Katanga kuilinganisha kwamba anaweza kufanya kazi vile vile kuendesha nchi kama Kongo. Services zote hazipo tena. Nikiangalia vile ameendesha hata hiyo TP Mazembe, ni kwa vile alikuwa pesa imemsaidia kulipa watu. Reality ya nchi kama Kongo sio sawa sawa na reality ya TP Mazembe.
Tshisekedi ambaye aliingia madarakani kwa njia ya amani mwaka 2019, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya DRC, anatarajiwa kugombea muhula wa pili. Wagombea wengine wanaotarajiwa kwenye kinyang'anyiro cha urais ni pamoja na Augustin Matata Ponyo ambaye tayari ametangaza nia yake na Martin Fayulu. Kongo inakabiliwa na migogoro ya ndani, hasa mapigano ya makundi ya waasi mashariki mwa nchi, na tayari kuna wasiwasi kwamba huenda mazingira yakapelekea uchaguzi wa Desemba 23 mwaka 2023 kuahirishwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuingie sasa Doha, Qatar. Niambia niite hivyo, Sande Shomari. Kama alinieleza sivyo, mimi sijui Qatar. Sande, umeshuhudia finali kati ya Argentina na Ufaransa. Wengine wamesema ni Messi. Argentina wengine wanasema walikwenda mbinguni, wakarudi kuzimuni, wakajipata mbinguni. Kuliendaje mechi baba?
Hiyo naeleza ni mshabiki mmoja niliyekutana naye wa Argentina, dada ambaye amesafiri kutoka kule Argentina moja kwa moja Buenos Aires mpaka hapa kujionea mtanange huu. Anasema lile pambano alikufa mara tatu, halafu akaibuka mara tatu, kwa sababu kwa ujumla wake, kama nilivyosema, hii World Cup imejaa maajabu mengi.
wengi uwanjani walijua ule mpira umekwisha, Kenneth. Na kama wewe ulivyokuwa unasema mara ya mwisho katika kipindi cha radio, kuna wakati watu waliagana wakijua mpira wa Argentina na Netherlands umekwisha. Kuna baadhi walikuwa wanasema hii ngoma tayari Argentina imemaliza. Lakini ni katika mwendo wa dakika mbili, 80 na 81, dakika moja tu tuseme, yale magoli mawili yalirudishwa na Kylian Mbappe. Mchezo ukawa ndio kwanza umeanza upya. Hii ni finali ya kihistoria, kwa sababu bwile hakuna finali iliyokwenda mpaka mabao haya matatu, halafu ikaenda mpaka penalti.
Inapofika katika kugonga penalti unavotaja inakuwa bahati nasibu. Mbona wengi wanamtaja sana Messi na wala sio goalkeeper wa Argentina Emiliano Martinez?
Mawili. Moja wanakuambia ni GOAT, greatest of all time, mchezaji bora wa muda wote. Na pili unasema kwamba Messi ndiye kiongozi wa timu ya Argentina. Ukiacha tu kufunga magoli, Kennedy ni mtu ambaye anatoa mwanga kwa wenzake. Peleka mpira wapi, lete mpira wapi, agawe mpira wapi ili magoli yapatikane na yeye mwenyewe aweze kufunga, na leo amefunga magoli. Kwa hiyo kwa ujumla Messi amekuwa kiimbo na timu hii, sio tu kwa mechi ya leo Kennedy, lakini jumla wakati wote wa mashindano haya tangu yanaanza mpaka leo. Na timu hii imeanza vibaya kwa kufungwa, imeishia ubingwa. Timu hii mwaka 86 ilianza kwa kufungwa, ikaishia finali. Mwaka 90 kumradi, ilifungwa na Kamerun, ikaishia finali. Lakini 86 ilifungwa magoli mawili. Iliwafunga Ujerumani magoli mawili na Ujerumani wakayarudisha yote. Lakini Diego Armando Maradona alisimama imara na kuipeleka timu hii kwenye ushindi. Na hicho ndio anasema leo Messi amekifanya. Wengi nyumbani kule Argentina wanamlinganisha Messi na Maradona na wanasema ameyafanya yale ambayo Maradona anayafanya.
Mhm. Utamu wa soka ni historia pia uliyoitaja hiyo, kwamba wakati mwingine inakuwa ni kama laana kuivunja, ni shida tupu, hata uite maombi, tambiko, ulete sadaka zote kwenye mpira, pia kuna historia. Kylian Mbappe mpaka rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akamkumbatia kama mwanawe, akamshika, akampapasa polepole mgongoni. Kafanya nini Mbappe yenye hata rais anaamka napiga makofi?
Kylian Mbappe ama kwa hakika ameonyesha leo uwezo wake mkubwa wa kuitwa Kylian Mbappe. Akiwa na umri mdogo sana, Kennedy Bwire, miaka 24 tu, lakini ameonyesha makali mazito sana kwenye mchezo wa leo, kama ambavyo ameonyesha kwenye michezo mingine. Amewaongoza Ufaransa. Kennedy Bwire, sasa hivi Ufaransa wanamkumbatia Kylian Mbappe na kusema huyu ndiye mrithi atakayekuja duniani kutamba kama anavyoondoka Messi. Kwamba leo ni kama wanasema mabadilishana vijiti. Anatoka Messi, anaingia Kylian Mbappe.
Haya, sande, funganisha virago, beba begi, elekea uwanja wa ndege, tunakusubiri uandike script, ufanye kumbekucha na ufanye vipindi vinginevyo. Burudani imeisha, tunakushukuru umefanya kazi nzuri. Hata ucheke nimekwambia, beba begi, elekea uwanja wa ndege, tutakuja kuchukua Dallas Airport. Umesikia?
Asante sana. Na mimi nashukuru ukija Kennedy. Tufanye mambo yote ninayo ya misi pamoja kama unavyosema.
Lilo na mwanzo bila shaka lina mwisho. Amefanya kazi nzuri Sande Shomari na tunamshukuru. Na msikilizaji, na sasa tuchukue mapumziko ya muda mfupi, turejee na yale ambayo yanaendelea katika mtaa wako, yani maendeleo katika jamii. Katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia ufugaji wa nyuki kwa njia ya kisasa unaoendelea kuimarisha maisha ya jamii zinazoishi pembezoni mwa misitu. Wakazi wa Kilifi, pwani ya Kenya, wamekumbatia ufugaji wa nyuki kama njia ya kujipatia kipato pamoja na kulinda mazingira, ikizingatiwa kwamba gharama yake ni nafuu. Amina Chombo ana ripoti kamili.
Pambizoni mwa msitu wa Kayafungo Kaloleni Kilifi Kenya ni afisi ya kundi la wavunaji asali maarufu Kayafungo Honey Harvesters. Hapa wakulima wa asali hufika na kusafisha asali yao kwa kutumia mashine maalum na kisha kuipakia katika mikebe tayari kwa mauzo. Mzee Vincent Mae mwenye umri wa miaka 70 ni mkulima wa nyuki kwa miaka sasa. Awali alikuwa akifuga ng'ombe, lakini kiangazi cha mara kwa mara kilimlazimu kubadili ufugaji, na sasa anategemea nyuki kumletea asali inayogeuka kwa fedha. Akiwa na zaidi ya mizinga 10 ya kisasa katika shamba lake, hii ndio afisi yake.
Na mimi nilikuwa navuna karibu dola 20. doli 20 za asali. Alafu tunapeleka kwa kiwanda kule. Sasa ni 20 ama 15 zaidi pengine ndo napata. Kwa vile mizinga saa nyingine haina, lakini kama vua imenyesha kisawasawa mizinga yote huwa inaingia nyuki. Sasa ili watu naendelea hivyo hivyo, nilikuwa nasomesha watoto na vile vile mahitaji yote yale. Kwa hivyo nitegemeo langu kubwa sana. Lakini sasa basi huu kama ulipoingia sasa ndio ikawa sasa tumesambaratika. Karibu wafukaji wote wa mizinga nyuki, unakuta mizinga nyuki huwa wanakimbia wanaenda kutafuta maji.
Ufugaji wa nyuki hauna gharama ya juu. Unachohitaji ni kuwa na mizinga na mazingira yenye miti inayochanua maua.
Sasa hili shamba ni langu. Nilianza ufugaji huu wa mizinga ya nyuki baada ya kupanda hii miti. Nikaanza na mzinga ile ya design ya ngoma ile. So, wakati ule ilikuwa hatuja hii mizinga ya kizungu ilikuwa bado haijafika. Sasa tukaendelea hiyo hiyo maisha yangu mimi huwa napanda hii miti. Sasa kaendelea mpaka sasa walipokuja wafadhili wengine wakanifadhili na hii mizinga. Kwa hivyo hii mizinga ni yangu mwenyewe na inahudumia mwenyewe na ninashukuru sana kwa vile kama kuna mvua ya kisawasawa, miti yote hii na majani kila kitu huwa navuna.
Asali inatambuliwa kwa utamu na pia hutumika kama dawa ama kiungo cha kutengenezea dawa kutibu maradhi kama vile kikohozi na maradhi mengineyo. Asali ni moja bidhaa ambazo zina mapato hata katika soko la kimataifa. Japo Kenya sio kati ya mataifa yanayosafirisha asali kwa wingi katika mataifa ya nje, mwaka 2021 Kenya ilisafirisha tani 78.6 za asali. Na japo mzee Mai na wenzake hawauzi asali yao katika soko la kimataifa, soko lao la nyumbani linakidhi haja zao na hata wakati mwingine haitoshelezi mahitaji.
Soko kusema kweli soko liko, maana hata wale nini waliotufundisha walitufundisha alafu wakasema mtakuwa mkifanya parking ya kuuza hapa kwa wenyewe alafu na kuuza mpaka nchi za nje. Pia huwa wanalenga pale mahali kwa asali. Na wengi wao wanakuja wakinunua. Mtu binafsi kwa mfano kama wewe ama mashirika wanakuja pia vile vile, ama pengine watu wanakuja wanataka asali huko wanaagiza hapa na kuja na gari zao wanachukua asali.
Shirika la kijamii la Kilifi linalosimamia mazingira na kutunza rasilimali kupitia ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa UNDP limekuwa likielimisha wakulima ufugaji nyuki mzee Mae kuhusu kilimo na pia uvunaji. Hamisi Mkuzi ni mratibu wa shirika hilo la Kikonet.
Leta wakulima kwa pamoja, kaweza kuwapatia mafunzo ya jinsi ya kufanya ukulima wa asali, na baadaye tukaweza kuwapatia mafunzo zaidi ya jinsi ya kuboresha asali hii na kuweza kuuza kuipeleka kwa soko. Tuliweza kuwapatia mizinga mitano, na hii ilikuwa ni kama kuwarai waweze wao kama kikundi waweze kujishikilia, waangalie nafasi yao iko wapi wakaweza kuongeza mizinga ya kikundi. Kwa sasa tumeweza kuwafadhili, kupitia ufadhili huu tumeweza kuwapatia vifaa vya kutengenezea hii asali, kuiboresha na kuweza kuiweka katika mikebe tofauti tofauti na kuweza kuipeleka kwa soko.
Licha ya mafanikio ya kilimo hiki, ukame unaoendelea barani Afrika kutokana na mvua chache, mzee Maya anasema kuwa pato la asali limeshuka huku nyuki wakitoroka. Mkuzi ambaye pia ni mtaalamu wa sayansi ya mazingira ahimiza washikadau na wafadhili kusaidia katika kuweka vyanzo vya maji ili wakulima wapate maji ya kunyunyizia miti itoe maua.
Tungeomba tu washikadau wengine ama wafadhili wengine kama wanaweza kuja na programs ambazo zinaweza kusaidia kutatua hii hali vile iko, lau kama ni kupanda miti, kuleta matangi na kuleta njia mbadala za kuweza kukinga maji ambao maji haya yanaweza kutumika wakati wa kiangazi. Nipo sawa sababu kiangalia sasa kama nyuki wametoroka sababu hakuna maji na hakuna hata miti ambapo inaweza kupatia baridi nzuri ya kukaa mahali tulivu.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau kukusomea muhtasari wa habari kuu.
Jumapili Disemba 18 ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya wahamiaji ambapo michango yao kwenye mataifa wenyeji hutambuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wakati wa maadhimisho hayo alisema kwamba wanatambua mchango wa wahamiaji pamoja na haki zao, kwa kiongeza kwamba Marekani inaunga mkono uhamiaji salama na wenye mpangilio kote ulimwenguni.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika Jumatatu ya leo. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi